Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen kjære lyttere til nok en episode av Historiepodden 2. verdenskrig, også kalt på folkemunne Historiepodden WW2. Mitt navn som forrige uke Jim Fossheim, og med meg har jeg vel fortsatt Morten, du der?
Det helt korrekt, Jim. Jeg her, og dette med, altså når man sier Historiepodden WW2, ut høyt, ja. Så det ikke liksom like sånn snappy forkortelse som det når man skriver det inn i podcast-appen
Nei.
Sin.
Nei, det
for det tar jo minst like lang tid å si WW2 ja. Som 2. verdenskrig.
Ja, det helt riktig, så det der vi liksom, vi har liksom ikke helt slått oss til ro med navnet historiepodden WW2, og historiepodden 2. verdenskrig høres veldig bra ut når du skriver det i liksom podcast-appene, så det blir alt for langt.
Mm. Men så, det ser bra ut på den headeren, da. Altså på det bildet hvor det står historiepodden, altså 2. verdenskrig under.
Ja.
Det ser bra ut. Men du kan jo ikke be folk skrive inn hele den hver gang de skal høre på oss.
Men det derfor jeg begynner å tenke, hvis AV, altså 2. verdenskrig, hvis det hadde vært en sånn forkortelse som folk faktisk brukte, altså historiepodden AV2, så kunne det vært noe. Så kanskje, for da kan vi bare si historie på 2. verdenskrig, eller så kan vi bare ta en helt annen variant og bare si historie på 2.
Ja.
Kunne det vært noe? Eller blir det for mye rør?
Jeg tror faktisk det blir for mye rør. Ja.
Nei, vi har ikke helt knukket koden der, folkens, så hvis det noen som har noen veldig gode ideer, det har jo skjedd at noen har hatt det før.
Ja, det kan skje igjen.
Så som alltid, send inn på DM på Instagram, der vi heter Historiepodden, eller på Facebook, der vi også heter Historiepodden. Nei, der heter vi ikke Historiepodden. Vi heter Historiepodden Norge på Instagram og på Facebook. Og så har vi jo da denne Facebook-gruppen vår, som ikke til forveksling ikke det samme som en Facebook-side, men en gruppe som heter Historie for alle, der vi 3100 jeg lov å kalle historienerdete noen, jeg har sett bildene på noen der, det noen som veldig hippe, men det lov å være nerd selv om det hipp.
Ja, så det bare i gamle dager, man måtte være nerd for å være nerd på en måte. Ja. Nå kan man være både kul og hipp og samtidig nerd.
Altså du kan være en sånn jock og fortsatt være nerd.
Ja, faktisk.
Ja, jeg enig i det. Sånn, jeg har sett mange av disse NBA-spillerne som veldig kule og som går med sånn Richard Mille-klokker og Nyren Jordans til $75,000 og sånn, som nerder selv om de veldig kule, så jeg enig. Så det noen kule, ikke kule nerder, jeg en ikke kule nerd, du en kule nerd, Morten.
Det vil jeg ikke si.
Jo, det vil jeg faktisk si, men det bare min mening. Så send inn til oss da. Send inn til oss forslag på navn på historiebånden, og så kan vi jo da starte med at vi har jo dette evindelige jaget etter å få historiebånden WW2, eller historiebånden AV2, til å få like mange ratinger på Apple Podcast som det vanlige historiebånden har, som par tusen. Vi nærmer oss 300, så veldig kult, for vi vet jo at det blitt en god del lyttere her, om dere går inn på Apple-podcasten og rett og slett rater oss der. Og 5 stjerner, da beveger vi oss nærmere målet som 5 i snitt, som ganske heftig å få. Vi ligger nå på 4,6.
Ja, og det går jo an for dere som hører på å dra det snittet opp, hvis dere liker det dere hører.
Det har jo skjedd.
Det kan jo skje igjen. Ja. Men da må vi nesten komme i gang. Hva vi skal snakke om i dag?
Ja. I dag så har vi noe veldig, veldig kuriøst til lytterne våre. Og jeg kan da på nytt nevne at kuriositeter, både i vanlig historiebånd og i historiebånd 2. verdenskrig, jo noe av det beste jeg vet om. For det kortere informasjon, og da kan man også riffe litt mer rundt innholdet. Man får rett og slett mer frie tøyler. Og i dag så kan vi jo da si at vi har en av disse. Vi har en kuriositet til dere. Vi skal nemlig snakke om det som må sies å ha vært Adolf Hitlers aller viktigste hovedkvarter under 2. verdenskrig, nemlig Wolfschanze.
Wolfschanze.
Wolfschanze. Eller på norsk. Ja, eller på norsk. Noe som igjen høres veldig traust ut sammenlignet med engelsk og tysk. Ulvehie. Eller det jo ikke så ille, jeg har hørt verre, men ulvehie da Wolfschanze på norsk.
Ja, det har en egen klang på tysk altså. Ja. Selv om det ikke så ille på norsk, så kunne det vært en barnebok. Det kunne ikke Wolfschanze vært.
Nei, det kunne det ikke vært. Kanskje skal vi rett og slett kalle episoden Wolfschanze, altså skrive på tysk, ikke ulvehie?
Vi gjør det.
Ja, vi gjør det. Nå tok vi den beslutningen på direkten vi nå. Og vi skal rett og slett se litt på hvordan og hvorfor akkurat dette hovedkvarteret ble bygget, I tillegg til å da snakke om hvordan det var å bo på Wolfschanze.
Ja, for bakgrunnen til at Wolfschanze ble bygget litt kompleks. Det aller første som må sies at Hitler hadde en ganske spesiell posisjon sammenlignet med de fleste andre statslederne under krigen. Akkurat den delen jo ikke så vanskelig å skjønne. Men Hitler var nemlig ikke bare sjef for det tredje riket, han var også krigsminister. Og fra 1941 var han også øverste leder for den tyske hæren. Dette gjorde at han hadde litt problemer med å finne ut hvor han egentlig skulle og burde befinne seg til enhver tid.
Ja, det helt riktig. For som statsleder var det jo naturlig at han da styrte landet og oppholdt seg i hovedstaden Berlin. Men tradisjonelt sett så oppholdt jo sjefen for militæret seg nær der troppene han skulle lede i kamp befant seg. Og grunnen til at dette var praksis var så enkelt som at det ikke fantes gode måter å kommunisere med soldatene på over lange avstander. Og for dere kids som sitter og hører på dette her, og vi vet det mange kids som hører på dette her, kids det føler jeg litt sånn en nerd, det var sånn man sa for 5 år siden.
Men, ja, men ganske unge folk da, som ja, kanskje ikke har opplevd en verden uten internett, og kanskje snart ikke en verden uten smarttelefon heller.
Ja. Så er det jo sånn. Ja, så jeg og en av produsentene på huset, Håkon, jeg har en Apple Watch, og på Apple Watchen så er det en sånn, det er bare en knapp som rett og slett går på gammel walkie-talkie-teknologi satt i en moderne pakning. Trykker på knappen, og så uavhengig av hvor han så prater jeg inn i telefonen, og så, eller i klokken, og så hører han akkurat det jeg sier. Så enkelt og basis har den type kommunikasjon blitt, men på denne tiden så var det absolutt ikke slik.
Nei, altså en ting de faktisk drev med der, som man kanskje bare har sett i tegnefilmer og ikke vet var ekte, det jo brevduer. Altså, du knøyt brev til en fugl og sendte den av gårde. Det var liksom, og den skulle da komme fram til et gitt sted, da. Det var en av de mer sånn, høyteknologiske, effektive måtene å sende informasjon over avstander på den tiden.
Ja, og vi har jo hørt om at delfiner, blekkspruter, hunder har blitt trent opp til å krige, og de har også blitt trent opp til å da viderebringe informasjon. Så det mange forsøk på å være tidlig ute som et alternativ til Apple Watch. Men uansett, Hitler han løste dermed denne problemstillingen med å bygge flere ulike hovedkvarter over hele Tyskland, rett og slett alle steder der det fantes tyske tropper.
Ja, og etter at Frankrike hadde kapitulert i 1940, så hadde Hitler lyst til å lede et angrep mot Sovjetunionen. Og derfor så trengte han et nytt hovedkvarter i øst, øst i Tyskland, som man kunne lede soldatene sine fra, og dermed ble byggingen av Wolfschanze påbegynt. Og dette hovedkvarteret det ble lagt til et skogområde like utenfor byen Rastenburg i Øst-Prøysen, som i dag ikke i Tyskland i det hele tatt. Det den polske byen Kettersyn.
Åja, og kjenner jeg deg rett, så har du på en eller annen måte en eller annen link til Kettersyn?
Det har jeg faktisk ikke.
Nei.
Ikke denne gangen, Jim.
Meget overraskende.
Ja, vi kommer nok gjennom steder i podcasten senere.
Ja da.
Kanskje ikke i dag, men i fremtiden, hvor jeg har vært innom.
Ja. Uansett, det var faktisk Hitler selv som bestemte at navnet på hovedkvarteret skulle være Wolfschanze. Og dette gjorde han rett og slett fordi han tidligere ofte hadde tatt i bruk pseudonyme Wolf på seg selv.
Selvfølgelig.
Ja. Og ulven selv, altså Hitler, var også svært delaktig i å bestemme plasseringen for dette nye hovedkvarteret, og plasseringen var alt annet enn tilfeldig, slik det vanligvis var med nazistene.
Ja, for ulvehie, eller Wolfschanze, ble bygget et godt stykke inn I en veldig tett skog, og dette gjorde at anlegget hadde en naturlig kamuflasje, og da spesielt fra lufta. De tette trærne gjorde det nemlig helt umulig å få øye på anlegget fra lufta, noe som selvsagt var svært fordelaktig for Hitler og for tyskerne. Og I tillegg til dette så lå det også jernbane og flyplass like I nærheten.
Ja, og tilgangen på jernbane gjorde da byggeprosessen selvfølgelig mye enklere, fordi det da hele tiden kunne få tak I materialet uten alt for store anstrengelser. Så tilgangen til flyplass gjorde også at Hitler lett kunne komme seg til og fra Wolfschanze, uten noen form for problemer. Så Hitler han bestemte også at det skulle settes opp flere administrative poster I området rundt Ulvehiet, slik at han til alle tider hadde full kontroll på situasjonen I Tyskland.
Og det ble derfor satt opp administrative poster for hæren, for flyvåpnet og for utenriksdepartementet utenfor selve hovedkvarteret. Hitler var likevel opptatt av at disse postene skulle befinne seg såpass langt unna at det ikke skapte mistanke om at det fantes et hovedkvarter I området. Disse postene ble likevel en naturlig del av hovedkvarteret, og man brukte også ofte navnet Ulvehie om hele dette området.
Ja, de gjorde det. Og selv om plasseringen av Ulvehie var praktisk på mange måter, var det også en del problemer knyttet til det. For soldatene som var utplassert inne I Wolfschanze likte spesielt dårlig at det svermet av alle ting insekter inn I denne tette og også utrolig varme skogen. Og spesielt så hadde de problemer med store mengder mygg. Så det litt vanskelig å se for seg her de der gale nazisoldatene. Og så var det noe som mygg et stort problem.
At de så disiplinerte og strukturerte, altså strømlinjeforma hele hæren der. Og så bare driver de og klasker mygg og irriterer seg over det. Skeis, liksom.
Altså, de gikk jo I perioder her uten vinterklær på den russiske vinteren her I lang, lang tid. Og så var det mygg her som var et problem. Og Wolfschanze fikk I hemmelighet kallenavnet Münchenheim. Og som da oversettes til mygghjemmet. Og Münchenheim var da det alle soldatene kalte Wolfschanze.
Det var heller ikke bare soldatene som irriterte seg over myggen I Wolfschanze. Også Hitler begynte etter hvert å bli kraftig lei av alle insektene, og prøvde derfor å løse dette problemet. Og han beordret da at det skulle helles paraffin I elvene rundt hovedkvarteret. Og det funket for så vidt, det tok faktisk også livet av de fleste myggene. Problemet var at denne paraffinen den tok også livet av alle froskene I området.
Ja, så alle var egentlig veldig lei myggen. Og dette trengte jo for så vidt ikke å være et problem I seg selv at froskene ble borte. Men for Hitler var dette likevel veldig problematisk. For Hitler mente nemlig at kvekkingen fra disse froskene hadde hatt en beroligende effekt på han selv. Og da froskene forsvant, følte Hitler seg straks mer stresset. Og Hitler bestemte seg derfor at det skulle bli satt ut nye frosker I området. Og dette løste da problemet med det samme. Så Hitler og soldatene, altså nazistene, slapp myggen. Vannet var fullt av gift. Froskene som egentlig var der var borte. Og så har det hendt nye frosker.
Ja, og da var alt som det skulle. Myggen var borte og frosken var tilbake. Men selve byggingen av Wolfschanze nesten en historie I seg selv, for det ble nemlig konstant drevet med bygningsarbeid på hovedkvarteret gjennom hele krigen. Det skal ha gått med hele 1,7 millioner dagsverk, og et dagsverk
da... Helt sjukt!
Ja, hva vil du kalle et dagsverk, Jim? En arbeidsdag, rett og slett.
Så 1,7 millioner hele arbeidsdager på å lage Münchenheim?
Ja, så la oss si at det 83 mennesker på en arbeidsplass. Det en arbeidsdag, 83 dagsverk, for at folk skal skjønne hvor mye 1,7 millioner dagsverk Men da forstår man kanskje også at det var en del bygningsarbeidere som jobbet på stedet for at dette i det hele tatt skal kunne gå opp.
Ja, man kunne jo faktisk kalt Münchenheim for Froschenheim.
Ja, etter hvert så kan det jo godt hende at det ble sånn.
Ja, for hver dag jobbet konstant da flere tusen arbeidere med å ferdigstille Froskenheim og utbedre Ulvehiet som hovedkvarter. Og det ble hele tiden bygget flere bygninger, slik at enda flere folk kunne oppholde seg i området. Og grunnen til at det også tok såpass lang tid å bygge disse bygningene, var at Hitler selv var ekstremt opptatt av at de skulle være solide og sikre, og det føler jeg veldig sånn nazistene var opptatt av alle sammen.
Ja, dette med sikkerhet kommer det litt om her, for Wolfschanze, det bestod av flere bunkere, i tillegg da til vanlige brakker bygget av tre. Og det fantes rundt 40 brakker på stedet, i tillegg til 47 stålbetongbunkere, der 7 av disse 47 var ekstremt massive. Og faktisk så hadde disse 7 bunkerne, de hadde tak som var 10 meter tjukke, altså taket var 10 meter tjukke. Ja, det ble jo 10 meter høyt da. Og dette ble selvsagt gjort for at det skulle være umulig å ødelegge dem i et eventuelt luftangrep.
Altså det taket var 5 av deg.
Ja.
Uansett, mer om Froskenheim og hvordan det ble konstruert skal vi da snakke mer om etter en kort reklamepause.
Velkommen tilbake til denne ukens kuriositet her i historiepodden 2. verdenskrig. Før pausen så snakket vi om hvordan Hitlers hovedkvarter Ulvehiet, eller Froskehjemmet som Jim har omtalt det som, ble konstruert med en rekke forskjellige solide bunkere og bygninger. Og det var svært viktig at flere av disse bygningene var så solide at de ikke kunne ødelegges i et potensielt luftangrep.
Ja, det er helt riktig det, men solide bygninger var likevel ikke nok for Hitler. For Hitler, han ønsket at dette hovedkvarteret her skulle være umulig å bryte seg inn i. Og dermed så var sikkerheten rundt, må jo kunne si at ekstremt er egentlig et mildt ord. For Ulvehiet var nemlig omringet av 50 meter bredt minefelt, i tillegg til strømførende piggtrådgjerder og vakttårn. Og også innenfor disse sikkerhetstiltakene, Morten, så fantes det ytterligere sperringer.
Ja, og jeg merker det begynner å skurre litt for meg her, fordi vi snakket tidligere om at det var viktig for Hitler at det ikke skulle oppdages at det var base der. Ja. At det var derfor man bygde det i skogen, og at man skulle prøve å holde disse andre institusjonene litt unna, sånn at det ikke skulle oppleves som en base av folk som kom forbi. Men du prøver jo ikke å gjøre dette subtilt, når taket alene er 10 meter tjukt, og du har disse vakttårna, strømførende piggtrådgjerder og så videre. Altså, du bringer jo en god dose oppmerksomhet i din retning, da.
Man gjør det.
Men hovedkvarteret her var da bygd på en måte der sikkerhetsnivået økte jo lenger inn du kom. Og det høres ut som siste boss på et spill, dette her.
Ja.
Det var til sammen 3 sperringer innover, og innenfor den siste sperringa lå den bygninga der Hitler tilbrakte aller mest tid. Og det var også plassert flere luftvernkanoner inne på området, som da skulle beskytte mot potensielle fiendtlige flyangrep.
Ja. Så det er liten tvil her om at Hitler satset på ekstrem pluss sikkerhet rundt dette hovedkvarteret her. Det er også slik at han følte at dette var viktig for en veldig god grunn. For i løpet av perioden mellom sommeren 1941, som da var perioden da Ulvehiet ble bygget, og frem til høsten 1944, var det nemlig stort sett her Hitler oppholdte seg. Og det var faktisk ikke jeg klar over. Så dette var et viktig sted. Og hvis Hitler forlot Wolfschanze, så var det stort sett kun for å dra til noen av hans da mange ferieboliger som da var rundt omkring i landet.
Ja, og til sammen så befant Hitler seg i Wolfschanze i hele 800 dager i løpet av krigen, som da altså ville tilsvare godt over 2 år sammenhengende. Og dette gjorde også at Wolfschanze i praksis var Tysklands administrative senter under store deler av krigen. Hitler ønsket da også å forlate dette hovedkvarteret så sjelden som overhodet mulig, og hvis han måtte snakke med noen, så inviterte han dem stort sett dit. Og det var mange besøkende der, blant annet så fikk Hitler besøk av Vidkun Quisling der, den 13. januar 1944.
Det var vi heller ikke klar over.
Nei.
Og Hitler hadde også selvsagt sin egen private leilighet I Wolfschanze, og denne leiligheten skal likevel ikke ha vært preget av noen form for komfort og luksus, for det var nemlig ikke et eneste vindu I denne leiligheten, og det høres jo veldig stusselig ut. Men man skjønner jo hvorfor. Det var jo av sikkerhetsmessige hensyn. Så det tyske, den tyske favorittarkitekten til Hitler, som vi har pratet om tidligere, altså Albert Speer, som da var den store nazi-arkitekten, skal også ha spøkt med at Hitlers leilighet best kunne sammenlignes med et egyptisk gravkammer. Og dette her føler jeg sånn veldig nazi-humor, at de sitter og ler og drikker masse dyr vin som har vært lagret I Frankrike I 100 år. Ja.
Men når du sier at vi har snakket om Albert Speer før, så har vi faktisk en hel episode om han, som man kan finne hvis man blar litt bakover I biblioteket vårt. Men til tross for den mindre hyggelige leiligheten, vil jeg tro det var, så var likevel Wolfschanze det nærmeste Hitler kom et hjem under krigen, og han utarbeidet derfor sin egen dagsrutine på dette stedet. Hver morgen klokka 9 så begynte han dagen med å gå tur med hundene sine, før han så klokka 10:30 lese gjennom all ny post han hadde fått, og svarte på de nødvendige brevene.
Ja, mellom klokken 12:00 og 14:00 spiste han lunsj sammen med underordnede offiserer, og I den anledning hadde han også alltid noen som testet maten hans for gift, før han da turte å spise selv. Resten av dagen gikk da til andre gjøremål, før det da til slutt ble vist en eller annen film på kinoen, som da hadde blitt bygget I Wolfschanze. Og det sies også at Hitler deretter trakk seg tilbake til sin egen ukoselige leilighet for å lytte til de tyske komponistene Beethoven eller Wagner.
Så det var med andre ord et ganske vanlig hverdagsliv faktisk, som Hitler levde I ulvehiet, til tross for at han da ledet et land I krig. Og dette relativt rolige livet, det kunne likevel ikke vare for Hitler, og den 20. juli 1944 endret alt seg. For dette datoen for det mislykkede attentatforsøket på føreren, som da skjedde I nettopp Wolfschanze.
Ja, og denne dagen fikk Hitler besøk av den høytstående tyske offiseren Klaus von Stauffenberg. Det Hitler ikke visste var at Stauffenberg I virkeligheten ikke var lojal mot det tredje riket, men mot motstandsbevegelsen I Tyskland. Og Klaus von Stauffenberg, han hadde dermed med seg en koffert inn på Ulvehi-området, eller Münchenheim, som da inneholdt en tidsinnstilt bombe, som han da selvfølgelig håpet å ta livet av Hitler med.
Og Jim, hvis du da uten å google skal se for deg Klaus von Stauffenberg, hvilken skuespiller ville du sett for deg når du hører navnet?
Ikke Tom Cruise.
Nei, I hvert fall ikke han.
Ikke Tom Cruise.
Nei, det jo da ikke Tom Cruise som ikke spiller Stauffenberg I filmen som ikke heter Valkyrie, det det du prøver å si?
Ja, men det verste at filmen ikke så gæren, det bare... Det ble feil å caste Tom Cruise der. Det ble helt feil.
Ja, det ble ikke riktig I det hele tatt.
Nei.
Men I hvert fall, kul film å se uansett hvis man interessert I historie.
Christoph Waltz, han burde spilt rollen til Stauffenberg.
Ja, det hadde ikke vært dumt, altså.
Nei.
Men I hvert fall, Stauffenberg, han klarte å få denne kofferten med denne tidsinnstilte bomba inn til hjertet av Wolfschanze, og fikk også plassert den I et møterom der Hitler og flere andre nazister skulle ha et møte litt senere på dagen. Og etter at bomba var plassert, så forlot Stauffenberg straks Ulvehiet og dro tilbake til Berlin. Og da Hitler og de andre satte seg ned I rommet der bomba sto senere på dagen, så var det da bare et tidsspørsmål før den skulle gå av og at det skulle smelle.
Ja, det smalt noe voldsomt også, og det var bare tilfeldigheter som førte til at Hitler ikke mistet livet denne dagen. Og dette møtet ble nemlig av en eller annen grunn holdt I en av trebrakkene på stedet, I stedet for en av bunkerne. Og det som litt viktig med akkurat denne informasjonen at de vanligvis ville vært I en av bunkerne. Og hadde det da vært slik at denne bomben gikk av I en av disse bunkerne, så hadde trykket fra bomben sannsynligvis blitt så høyt at alle rommet, uavhengig av hvor man var, ville ha mistet livet.
Men det gjorde den altså ikke, for da bomba gikk av, så gikk det meste av trykket ut av de tynne ytterveggene på brakka, og dette var sannsynligvis den største grunnen til at Hitler overlevde denne dagen. I tillegg så hadde kofferten med bomba blitt plassert foran et solid bordbein, som gjorde at Hitler ikke fikk full kraft av bomba mot seg. Bomba tok likevel livet av fire andre som var på dette møtet, i tillegg til at den skadet Hitler i høyre arm.
Ja, og skadene Hitler fikk fra eksplosjonen, etter hva vi forstår, preget livet hans med smerter. Og smertene bidro til at han omsider ble avhengig av morfin. Og morfin er det som står i historiebøkene. Det er meget sannsynlig at han tok andre ting også. Mm. Men likevel var altså dette attentatforsøket å anse som mislykket. Men det betød likevel starten på slutten for Wolfschanze som hovedkvarter. For Adolf Hitler mente nemlig at sikkerheten rundt hovedkvarteret nå var svekket etter det som hadde skjedd.
Ja, det er nesten utrolig å tenke på at alle de der overdrevne sikkerhetstiltakene ikke var nok. Men det mente han jo, han hadde jo noe bevis for at det var en riktig tanke å ha. Så derfor så reiste Hitler fra Wolfschanze bare noen måneder etter attentatforsøket hadde funnet sted. Den 20. november 1944 så gikk Hitler ut av ulvehiet sitt for aller siste gang og beordret at alle bygningene skulle jevnes med jorda. Men det var lettere sagt enn gjort, for spesielt de mest massive bunkerne viste seg å være helt umulige å sprenge. Så bygningsarbeiderne hadde rett og slett gjort en alt for god jobb med sikkerheten og konstruksjonen av disse.
Ja, altså når man har fem av deg på taket, så sier det seg selv at det tar litt kapasitet der for å fjerne dette her. Og det mest finurlige er jo at disse bunkerne, de står dermed en dag i dag, og er i nyere tid gjort om til et friluftsmuseum, som da er åpent for turister. Mm-hmm. Så attraksjonen er også svært populær, har vi forstått, for historieinteresserte, som da ønsker å se hvor Hitler oppholdt seg størsteparten av krigen.
Ja, og ettersom denne kuriositeten handlet om Wolfschanze spesielt, så er jo den historien ferdig, og kuriositeten er over. Og som vanlig så må vi jo takke lytterne for at de har vært med oss, og håpe at dere kommer tilbake neste uke for en ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig, og selvfølgelig Historiepodden, som bare heter Historiepodden, som vi også lager.
Ja, helt riktig. Det er slik at vi også, som vi nevnte i starten her, setter utrolig pris på ratinger på Apple sin podcastspiller. Vi er på 4,6 i snitt. Vi har en liten våt drøm å havne på 5. Legg gjerne igjen litt kommentarer til oss også. Vi kan aldri få store nok hoder vi, selv om det allerede er litt svære. Og jeg vil faktisk nå begynne å si, jeg synes nesten vi skal begynne å rate kuriositetene våre, Morten. Jeg vil si at dette her er topp tre for meg av det vi har gjort i både Historiepodden og Historiepodden 2. verdenskrig.
Så du ville rett og slett rate denne til 5 stjerner?
Ja, ja.
Ja?
Ja, 10, ja. Om det var mulig, men det blir 5.
Ja, ja. Ja, men ja. Da jeg enig. Ja. Og da må vi bare oppfordre lytterne til å være enige med oss også.
Ja.
Og slenge den femmeren først som sist.
Ja, men Morten, dette her har jo skjedd.
Ja, utrolig nok. Og det kan jo, for alt vi vet, skje igjen.
Choose. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.
Moderne medier.